presentato Innovaturi da Secolo XX. Programmi esplora diversità da musica nel kid del secolo liada. Kid Bar, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Innovaturi ta' Seklu 20. Fil-programm tal-lum ser nisimaw mużika ta' żewġ kompożituri mill-Ewropa tal-Vant li nassoċjawhom mal-ewwel nofs ta' Seklu 20. Qed nirreferi għal Leos Janacek u Zsoltán Kodály. Nibdew bil-kompożitur Leos Janacek li twieled fit-3 ta' Lulju tal-1854 fl-istat li qabel kien magħruf bħala ċ-Ċekoslovakkja. Janacek beda jikseb suċċess fil-kompożizzjoni ta' età pjuttost kbira, wara li kien qabeż is-60 sena. Dan il-kompożitur miet fl-1928 u huwa jibqa' nfakkar bħala kompożitur mill-aktar importanti li ħareġ miċ-Ċekoslovakkja, hekk kif jibqgħu nfakkra Dvorak u Smetana mill-istess pajjiż. Barra minn hekk, Janacek iżomm postu wkoll bħala wieħed mill-aktar kompożituri oriġinali tas-seklu 20, l-aktar ta' xogħlijiet operistiċi. Ħafna drabi l-mużika ta' Janacek tinvolvi qatt ta' ripetizzjonijiet ta' melodiji osra. U forsi b'xi mod nistgħu nqisu lil dan il-kompożitur bħala predeċessur tal-iskola minimalista. Il-kompożitur kien ispirat ħafna mill-folklor tal-Moravja u tal-Russja. Infatti, huwa ddokumenta kanzunetti folkloristiċi tal-Moravja u ta' postijiet oħra wkoll. L-ewwel xogħol ta' Janacek li ser nisimgħu silta minnu huwa Taras Bulba. Hawnhekk Janacek ħass punt mill-episodji u stejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17. Meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra id-dominju Pollak. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa The Prophecy and Death of Taras Bulba. Hawnhekk naraw lil Taras Bulba maqbut mill-għadu, imma dan ibassar li xi darba niesu qatt joħorġu rebbieħa. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra hija mexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija Mr. Mast Rafael Kubelik segwit it-tielet moviment minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Tul l-ewwel 60 sena Janacek kitab ħafna mużika, imma dawn ix-xogħlijiet ma kinux jirriflettu l-personalità vivaċi tal-kompożitur. Dan jista' jkun għaliex sa din l-età Janacek kien maqsum bejn żewġ professjonijiet. jiġifieri it-tagħlim tal-mużika u l-kompożizzjoni. Fil-waqt li l-ambizzjoni prinċipali tiegħu kienet il-kompożizzjoni, il-karriera tiegħu kienet fit-tagħlim tal-mużika. Dan ma jfissirx li Janáček kien jieħu x-xogħol tiegħu tagħlim bħala xi ħaġa ta' bil-fors. Dan għaliex jidher li Janáček kien ukoll jaspira li jkun għallim tajjeb kif fil-fatt kien. Naddu issa silta mis-sinfonjetta ta' dan il-kompożitur. Xogħol importanti ieħor illi jiftaħ b'fanfarra impressjonanti li tindaq bit-tnax il-kurunetta. Jista' jagħti l-każ li meta Janáček kien qed jikteb din il-fanfarra, kellu f'moħħu il-memorji taż-żożija tiegħu fil-kunċerti ta' diversi banet militari. Din is-sinfonjetta ttellet għall-ewwel darba fi Praga fl-1926 u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment minn dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Smajna l-ewwel moviment mis-sinfonjetta ta' Leos Janáček. Bejn l-1919 u l-1925 Janáček lesta tlieta mill-aħjar opri tiegħu: Katja Kabanova, The Cunning Little Vixen u The Makropoulos Affair. Fl-1926 ta' il fuq minn 70 sena ikkompona tnejn mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa tiegħu: Is-sinfonjetta li għadna kif smajna silta minna u il-Glagolitic Mass li nisimgħu silta minna aktar tard. Dawn ix-xogħlijiet kisbu suċċess barra minn pajjiżu u hawn il-kompożitur beda x-xogħol fuq l-aħħar opra tiegħu, From the House of the Dead. Meta tellet din l-opra l-ewwel darba il-kompożitur kien mejjed. Naddu issa għal xogħol ieħor ta' Janáček, din id-darba il-konċertino, miktub għal pjanu, żewġ violini, viola, klarinett, kornu u fagott. Dan huwa xogħol berba movimenti li Janáček ukoll kiteb ta' età kbira. Infatti il-kompożitur lesta dan ix-xogħol fl-1925 meta kellu 71 sena. Konċertino huwa xogħol mill-aktar oriġinali, kemm fil-format, ir-ritmi, l-armoniji u l-melodija. Ser nisimgħu r-raba' moviment minn dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra, immexxija minn Rafael Kubelik, u il-pjanist huwa Rudolf Firkusni. Smajna il-raba moviment mill-konċertino ta' Leos Janacek. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Rafael Kubelik. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara li smajna xi mużika ta' Leos Janacek, naddu issa għal Zsoltán Kodály. Kodály kien kompożitur Ungariż imwieled fl-1882. Fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku mal-istil romantiku, b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. il-kompożitur għaraf jaqgħad dawn l-influenzi flimkien biex joħloq it-timbru uniku tiegħu fuq vena moderna. Joltan Kodaj minn dejjem ħabb il-mużika folkloristika, speċjalment dik ta' pajjiżu. Għalhekk ma naqas li jagħmel referenzi għal mużika folkloristika fix-xogħlijiet tiegħu. Ta' minn ngħidu li l-interess ta' Kodaj fil-mużika folkloristika resqu qrib il-kompożitur Bela Bartok li smajna mużika tiegħu il-ġimgħa l-oħra. Infatti dawn iż-żewġ kompożituri kienu saru ħbieb sewwa. Fost ix-xogħlijiet ta' Kodaj fejn toħroġ sewwa l-imħabba tiegħu lejn il-mużika folkloristika, nistgħu nsemmu sett ta' varjazzjonijiet tal-kanzunetta Ungeriża The Peacock. Dan ix-xogħol joħodna lura għall-1939. Il-pagun hawnhekk huwa simbolu ta' libertà, libertà mill-oppressjoni. L-armoniji li uża Joltan Kodaj f'dan ix-xogħol jagħtuh ukoll xeħta orientali. Minn The Peacock Variations ta' Joltan Kodaj ser nisimgħu mill-varjazzjoni 13 sal-varjazzjoni 16 flimkien mal-finale. L-interpretazzjoni hija tal-Filarmonja Ungarika mmexxija minn Antal Dorati. Min The Peacock Variations ta' Joltan Kodaj, smajna mill-varjazzjoni 13 sal-varjazzjoni 16 u l-finale li ġew interpretati mill-Filarmonja Ungarika mexxija minn Antal Dorati. Kodaj interessa ruħu anke fil-pedagogija u l-edukazzjoni mużikali. Huwa kien iżur ħafna skejjel u jitkellem mal-għalliema tal-mużika. Kodaj kien jemmen li l-mużika hija aspett essenzjali fl-iżvilupp holistiku tal-bniedem. Kodaj kiseb għarfien barra pajjiżu għal-mod kif kien qed juża temi folkloristiċi fix-xogħlijiet tiegħu. Din it-taħlita ta' folklor ma' mużika f'format aktar klassiku għandna wkoll ninterpretawha fil-kuntest soċjali ta' dak iż-żmien. Fil-bidu tas-seklu 20 l-Ungerija kellha rabtiet ekonomiċi mal-Awstrija u għalhekk l-Ungeriżi tal-klassi l-għolja kienu jitkellmu bil-Ġermaniż u juru affinità mal-mużika klassika Awstrijaka. Minnaħa l-oħra il-popolin kien jitkellem bl-Ungeriż u jisma u jdoq mużika folkloristika. Madankollu din it-tip ta' mużika ma kienitx konsidrata bħala valida fl-għajnejn tal-mużiċisti professjonali u dawk li kienu jattendu l-kunċerti. Kien ukoll minħabba f'hekk li l-mużika ta' Kodaj ma kisbitx l-approvazzjoni ta' kulħadd. Naddu issa għal xogħol ieħor ta' Kodaj, din id-darba ser nisimgħu parti mill-Missa Brevis li nstemet għall-ewwel darba fl-1945. Hawnhekk Kodaj kiteb xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Il-Missa Brevis hija xhieda tal-esperjenza tal-kompożitur fil-kant korali. Kontra dak li nsibu f'ħafna mill-mużika ta' Joltan Kodaj, il-Missa Brevis ma tinkludix fiha referenzi evidenti għal mużika folkloristika tal-Ungerija. Minn din il-quddisa ser nisimgħu il-Kirje u l-Glorja li ser jiġu esegwiti mill-Brighton Festival Chorus immexxi minn Laszlo Heltaj. L-organist li ser nisimgħu f'dan ir-recording huwa Christopher Bowers Broadbent. smajna il-kirje u il-glorja mill-missa brevis ta' Zsoltán Kodály. Il-Brighton Festival Chorus kien immexxi minn Laszlo Heltay u l-organist kien Christopher Bowers Broadband. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Is-snin ta' wara l-ewwel gwerra ġabu instabilità politika kbira fl-Ungerija. Taħt il-Partit Soċjalista, il-kompożitur inħatar assistent direttur tan-National Academy of Music, imma sab ruħu imwarrab hekk kif inbidlu l-mexxejja. L-iżolament li Kodály kien ikkundannat għalih ħalla effett qawwi fuqu li kważi qatillu kull inċentiv biex jikkomponi. L-ewwel xogħol li kiteb wara dawn is-snin diffiċli kien Salmus Ungaricus tal-1923. It-test huwa meħud mis-Salm numru 55 u jirrifletti l-mod kif kien qed iħossu l-kompożitur dak iż-żmien. It-test jgħid għati wieden u Alla għat-talba tiegħi. Titwarrabx mit-talb umli tiegħi. Ismani weġibni m'għandix mistrieħ fid-dwejjaq tiegħi. Dan huwa xogħol emozzjonali ħafna minħabba l-episodji li kien għadda minnhom Kodály qabel ma kiteb din il-mużika. Salmus Ungaricus huwa meqjus bħala wieħed fost il-kompożizzjonijiet l-aktar effettivi ta' Zsoltán Kodály. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija dik ta' London Symphony Orchestra imexxija minn Istvan Kertész u il-moviment li ser nisimgħu aħna huwa t-tieni wieħed. Il-partijiet vokali ser jiġu segwiti mill-Brighton Festival Chorus, il-Wandsworth School Boys Choir u tenur Lajos Kosma.
Thank you.
Smajna it-tieni moviment minn Salmus Ungaricus ta' Zsoltán Kodály. Fl-aħħar parti tal-programm ser nerġgħu nduru lura għall-mużika ta' Leos Janáček. Din id-darba il-Glagolitic Mass, xogħol li semmejnieh aktar kmieni. Din il-quddiesa, għalkemm iżomm l-istruttura konvenzjonali ta' Kirje, Gloria u l-Bqija, xorta mhijiex intisa għall-użu liturġiku. Xi kritiċi jiddiskrivuha bħala innu fġieħ il-kreazzjoni. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-introduzzjoni li ser jiġi segwit mill-London Symphony Chorus and Orchestra imexxija Mr. Must Michael Tilson Thomas u d-direttur tal-kor huwa Malcolm Hicks. Smajna l-introduzzjoni mill-Glagolitic Mass ta' Leos Janáček. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niffokaw fuq il-mużika ta' wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20. Igor Stravinsky. Inselmilkom.
Smajtu innovaturi ta' seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.